Jaký míváte doma o Vánocích stromeček? Pokud stále ještě trváte na umělém s dovětkem, že je přece ekologický, možná pro vás příští minuty přinesou spoustu zajímavých zjištění. Umělý vánoční stromek totiž nejenže není ekologický, ale naopak představuje pro životní prostředí dosti značnou zátěž. Už jeho výroba je energeticky velmi náročná a navíc je téměř nerecyklovatelný. Živý stromek si ovšem nemusíte pořizovat ani upytlačením v lese, ani nákupem předražených kusů dovezených ze zahraničí, což také není zrovna ekologické. I u nás v republice totiž úspěšně fungují specializovaní pěstitelé vánočních stromků, kteří se o ně starají s láskou, s ohledem na přírodu, s akcentem na tradice a navíc s vědomím toho, že živý vánoční stromek je obnovitelný přírodní zdroj. Za jedněmi z nich se dnes vypravíme do Podkrkonoší. Inspirativní poslech přeje Markéta Ševčíková. Natura. Milí posluchači, my vás v tomto krásném, lehce mrazivém adventním čase zdravíme z Podkrkonoší. Nacházíme se konkrétně nad městysem Lipštát. A proč jsme se sem právě dnes vypravili, to už vám řekne Čestmír Klos.
Protože vidíme před sebou plantáž vánočních stromků. Tato plantáž slouží k tomu, aby nabídka těch vánočních stromků byla pro zákazníka lákavá, ale na druhou stranu, aby tyto stromky posloužily k vánočnímu času, protože zvyk používat umělohmotné stromky je velice škodlivý, protože tolik problematických surovin se do této činnosti promítá a zatímco tento přirozený strom voní v domácnosti, tak ještě potom, když má někdo umělý strom, tak musí tam umělou vůni dodávat a tak dále. Takže jsme tady, abychom upozornili, že je velmi ekologické si koupit běžný stromeček nabízený normálnímu prodeji a tady jsme v místě, kde se ty stromky pěstují takovým způsobem, aby byly dodrženy všechny ekologické požadavky na jejich pěstování.
Je to přesně tak. Ono to slovo ekologický se stalo takovým zaklínadlem, když nastoupil boom umělohmotných vánočních stromků, tak všichni tvrdili, jak jsou úžasně ekologické. No, už jsme všichni zjistili, že to není pravda a že vlastně nejekologičtější a přírodě nejblíž je pořídit si skutečně živý vánoční stromeček. Škoda, že to, milí posluchači, nevidíte, protože tady kolem nás jsou jich stovky, možná i tisíce a nejrůznějších druhů a nás sem tady na tu úžasnou farmu vánočních stromečků vzali 4 zástupci rodinného klanu Janatových tady z Lipštátu, kteří se věnují právě tady těmto úžasným našim vánočním potěšením. Takže já pány postupně představím. Je tady s námi pan Vladimír Janata, dobrý den.
Dobrý den.
Je tady s námi Vojtěch Janata, jeho syn, dobrý den.
Dobrý den.
Je tady s námi pan Pavel Janata, bratr pana Vladimíra, dobrý den.
Dobrý den.
A také jeho syn Pavel, dobrý den.
Dobrý den.
Tak já bych měla říci, že Janatovi jsou neuvěřitelně rozlehlý rodinný klan, protože má pan Pavel ještě další syny, mají také manželky, které s nimi rovněž pracují na této farmě, ale to vůbec není podstatné, protože by se nám sem stejně všichni nevešli. Podstatné je, jak se vlastně pánové Janatovi nejstarší toto vaše rodinné stříbro zrodilo, kdy to vlastně všechno začalo. Předpokládám, že asi tím, že jste měli les, nebo že jste ho získali v restituci. Takže řekne pan Vladimír.
Ano, dostali jsme lesy, v restitucích nám je vraceli v roce 92. No a od té doby se pomalu začíná asi tradovat, že jsme se naučili pěstovat, s lesem zacházet a nějak volně jsme se prostě propracovali k tomu, že jsme viděli, že nabídka řezaných stromů vánočních je v plenkách v té době. Používali se stromy pouze většinou z lesa, výřezy a ten západ zase od nás není tolik daleko, takže jsme viděli, že plantáže Rakousko, Německo, že prosperují, tak jsme prostě zkusili jeden ze směru podnikání založit první plantáž.
Tak já předpokládám, že vy nejste lesníci původními profesemi. Jak jste se to vlastně naučili, pane Pavle?
No, já jsem vyučený mechanik opravář, brácha je třeba truhlář, ale dostali jsme se k tomu, že jsme začali pracovat v tom našem lese a začali jsme tu přírodu vnímat úplně jináč a první stromky jsme si pěstovali na plochách v lese, na pasekách, kde jsme zahušťovali porosty a postupně jsme se díky bráchovému nápadu jsme založili ty první plantáže a nejdřív jsme většinu prací dělali ručně a postupně, jak jsme stárli, tak jsme pořizovali techniku a pak jsme přešli na sazeče, poslední dobou jsme pak pořídili balíčku, takhle to prostě funguje.
No, my si to potom ukážeme, jak se vlastně ty stromečky nejenom rodí, tak to bychom se museli přijet asi, když jste je sázeli, ale jak se dostávají k nám do těch domácností. Sice jsem teď chtěla dát prostor tady o mladině, ale Čestmíre, vy jste se několikrát hlásil.
Já jsem se hlásil hlavně proto, abych zdůraznil ten rozdíl mezi speciálně pěstovanými stromy na plantážích a výřezem v lese. Výřez v lese byl tradiční a doposavat je tradiční, je dokonce potřebný, protože jestliže hospodaříme v lese, tak se vždycky vyvede daleko víc sazenic a posléze se ten les pěstuje tak, aby se zmenšoval jejich počet a ty, které se vyřežou, tak se mohou prodat na vánočním trhu. Ale toto by nestačilo zájmu a uvolnili by se prostory právě pro nějaké ty umělohmotné, velice škodlivé stromky, které ještě pořád mnohé podniky a možná, že i rodiny doma mají.
Aby konečně dostali prostor mladí pánové, tak pane Vojtěchu, vy byste teď mohl popsat, jak to kolem nás vypadá a kde vlastně jsme a co tady všecko je.
Takže nacházíme se na Lipštátem z jedných z největších plantáží, co máme. Tady na té plantáži se nacházejí smrky, borovice, jedle a část i smrky stříbrný, nebo pichlavý, jak to kdo zná. A teď se nacházíme v části smrkový, kde máme ponechané rezervy na prodejny. Tady máme zrostlé smrky kolem 1,5 až 2,5 metru. Ty budeme potom kázet, až teploty stoupnou nad nulu, protože dříve se nedá vyskladňovat. Hrozí to, že se stromy brzo opadají a taky jsou křehký, takže při balení můžou praskat.
Pane Pavle juniore, vy máte ty farmy 3 celkem, nebo ty plantáže, říkejme tomu tak. Ty vypadají podobně, nebo máte ten sortiment na nich různorodý? A já se také dívám na to, že tady jsou ty stromky různé velikosti, asi také různého stáří.
Ano, ano, přesně tak. Tak na těch plantážích se nacházejí různě staré stromečky. Vlastně každý rok dosazujeme, co se vyreže, tak podle počtu se snažíme dosazovat. Ovšem pak je na těch stromečkách vidět, koliká tam běží už trať těch stromečků, tak docházejí živiny, takže se musí třeba půda nechat odpočnout, rozfrézovat, vytáhat kořeny, vyčistit. No a taky to je vlastně na většině plantáží, že dostatečně pozorujeme, kde se jakému stromečku daří, někde se daří borovici, někde se daří jedli, někde se daří smrku.
Tady se daří všem, když tady máte všecko.
No, to je právě ta zkouška, že se zkouší, no, nedaří se tady také všemu úplně. Dříve tady byly smrky, teď se sem dali borovice, aby se to vystřídalo, že každý stromek sežere různě jiných živin a různě takhle.
My jsme tady v Podkrkonoší, tak když se zaměříme na ty jednotlivé druhy stromečku, pane Pavle starší, vy už jste určitě vypozorovali, kterým je tady nejlépe, tak ono by se mělo asi zdát, že by to měl být automaticky smrk, ten je s Krkonošemi spojen. Ale máte tu zkušenost, jak je to třeba právě s jedlemi a s borovicemi?
No, o tom smrku máte pravdu, opravdu tomu smrku se tady daří, to vidíte, když se rozdíte okolo sebe, že smrk sem patří. S borovicema tady je trošku boj v tom, že mají potom lehkou křivost, že tady není písčitá půda, tak se nám vyvyklávají, jak je mokro, tak fouká vítr, tak se snaží vykejvat a pak jsou lehce křivý od spodu, ale to je přirozená vlastnost borovic. Jedle, ty jsou náchylní na mrazy, takže tady musíme vždycky pozorovat místo, aby nám nezamrzaly pupeny a tak se snažíme právě jak o tom mladší můj syn, takže se snažíme pozorovat ty místa, které by byly vhodné pro ty různý druhy sázet.
Ano, Čestmíre.
Já jsem chtěl podotknout, že tady jsou mnohé cizokrajné druhy, jako například borovice černá nebo vedle smrku stepilého taky smrk pichlavý, který má původ v Americe a podobně. To lze na plantážích. To by bylo naprosto nevhodné, aby se tyto cizokrajné dřeviny šířily po lese, protože například v Českém Krasu mají s borovicí černou velmi špatné zkušenosti a musí ji z přírody umělým způsobem odstraňovat. Takže Co dokáže plantáž, to nedokáže přijmout les, nebo respektive neměli bychom dávat do lesa, protože bychom si ten les poškozovali. Z lesa, který je vhodným způsobem udržován, lze také získat stromky, které mají certifikát, že jsou z lesa přírodě blízkému. A tyto stromky s certifikátem zase můžou potěšit toho člověka doma, když si rozbalují dárečky, že použili právě takový stromeček. Ale například v Krkonošském národním parku budou takové stromky prodávat, ale mají 150 kusů. Ale tady jsme už viděli vytěžené stromy v daleko větších počtech a taky našich domácností je taky daleko víc. A proto má smysl dělat takovýto plantážnický způsob, abychom byli saturováni těmi hezkými, krásnými vánočními stromy z přírody.
Je to tak, no ono, když se řekne plantáž, ve mně to neevokuje tedy nikterak příjemné představy, ale tady je to velice krásné, romantické a zimní, alespoň teď samozřejmě. Nicméně řekněme si, pane Vladimíre, jak vypadá celý ten váš rok, protože my jsme sem přijeli na vrcholu té vaší sezóny, kdy právě ty stromečky od vás se budou šířit do světa, ale předpokládám, že vy tady pracujete celoročně, takže jak váš rok vlastně začíná a kdy končí?
Náš rok na plantáži zhruba začíná ke konci března a končí 24. prosince.
A co se děje právě v tom březnu?
To se asi děje. V dubnu probíhají výsadby na plochách, které jsou určeny k obnově, tak probíhá asi frézování, orba, odstranění starých pařezů, musí si to osejt. No a pak nastává doba, kdy přelom dubna, května, kdy dochází k prvnímu přihnojení sazenic.
A u těch hnojiv se můžeme zastavit, protože vy používáte velmi přírodně blízká hnojiva, aby si posluchači nemysleli, že to rychlíte nějakým dramatickým chemickým způsobem.
No, rychlit není žádoucí ty stromy, určitě. Tam jde o to spíš dostat do těch stromů tu vitalitu, kterou prostě potřebují. A jsou to hnojiva, která neobsahují prakticky žádný chlor a dokonce dva typy hnojiv, které pocházejí z přírodního produktu pouze. Potom květen červen, probíhá tvarování u jednotlivých druhů, hlavně u borovice černý, u smrku, částečně u smrku pichlavýho. No a pak přichází červenec, srpen, to jsou většinou vedra, takže maximálně mulčujeme nebo vysekáváme trávu. Popřípadě hlídáme zdravotní stav na stromech, protože škůdci nespí nikdy. No a v září vlastně už začínáme pomalu vyznačovat, dávat dohromady nabídku pro obchody a v říjnu už chystáme techniku, zařizujeme brigádníky, opravujeme ploty a dolaďujeme věci, které jsou potřeba na plantáži. A pak přichází listopad a to už je doba, kdy první přichází do sklizně ta borovice černá. Posluchače můžu upozornit, že je to strom, který má nejdelší výdrž. Ztrácí pouze barvu a nikdy neopadá. No a pak přichází na řadu sklizně ostatních dřevin a končíme na těch nejmíň, co vydrží, což jsou homoriky, smrky pichlavý, smrky černý.
Připomínal jste ta letní vedra. Zvládají to všechny tady ty vaše stromečky, tu změnu klimatu, která nás stihla, protože ta plantáž je poměrně rozsáhlá, tak pozorujete nějaké změny na tom díky vedrům, pane Pavle?
No určitě, ty letošní vedra nám hodně poškodily sadbu, hlavně borovice to postihlo, to jako nám hodně odešlo borovic. A na stromečkách, hlavně na jedlí, se sucho podepsalo na spodních kolech, které vlastně měly přijít, buď to na chvojí, z kterého se dělají věnce, různé věci. Smrky steplí to vzali jakž takž, borovice taky, ale hlavně ty jedla. No.
Pane Vojtěchu, já když to tady sleduju, těch stromů tady musí být opravdu stovky, ne-li tisíce. Vy máte ty plantáže 3. Já si moc neumím představit, jak to jako stíhat. My jsme sice říkali, že jste zapojeni do toho celá rodina, ale to zvládnete zhruba v těch, dejme tomu, 10 lidech obhospodařit takové množství. Kolik tady těch stromků vlastně máme nebo máte? Když se podíváme na ten horizont do dály, ani odhadnout to neumím.
Taky to nemám přesně na počet, ale odhadem kolem 30 000 stromů.
Tady na té jedné plantáži. Krát 3, takže jsme na 90 tisících. To se dá stihnout, tak přes tu sezónu letní asi ano. Ale pane Pavle Mladší, vy jste přišel vyzbrojen motorovou pilou, protože se tady podíváme, jak to vlastně vypadá, když ty stromečky připravujete na tu distribuci do našich domácností, ale to přece nemůžete stihnout potom v těch tak málo lidech.
Tak máme právě potom zařízené jako své brigádníky, který nám k tomu chodí pomáhat. Ta těžba probíhá, takže většinou jedle, které mají větší kmínek, tak ty se řeží motorovou pilou, protože je se jenom štípne díky tomu křově nevzhledu a praská kmen. Takže ty se dělají motorovou pilou, jinak většinou ostatní stromky používáme kotouč, který vlastně krásně udělá rovný řez, až nepoškodí se kmínek. U toho smrčku borovice, takže se pokácí, pak za náma jdou brigádníci, kteří to vytahají a následně za náma jede balička, která to zabalí. Tu obsluhují tři lidé. Do resortu je 100 levlé, které máme rozdané a nakonec vlastně svážíme. Nejlepší je, když to za ten celý den ještě podaří všechno svozit, občas nějaký černý ruce řádí.
Vy jste něco chtěl, Čestmíre?
Pro mě je taky dost důležité, jaké stromky si vybírají zákazníci. Jestli tíhnou k těm původním druhům, které v Čechách rostou, to znamená smrku stepilému a domácí borovici, a nebo jestli sahají raději po těch cizokrajných odrůdách.
Tak jak to je, pane Vladimíre?
Já myslím, že to se liší region od regionu a zrovna teď se nacházíte v regionu, kde zatím vítězí smrk stepilý. Ale určitě Polabí a někde Kolína tam, to určitě bude borovice a jedle a ten smrk pichlavý. Takže u nás zatím smrk stepilý vítězí.
Takže jste patrioti, no správně. Tak my bychom si také mohli demonstrovat, jak to vlastně vypadá. Chlapci, chopme se motorových pil, tedy alespoň jedné, a teď si ukážeme, jak dlouho to trvá, než se ten stromeček uřízne, zabalí a doputuje k nám. Tak to uděláte vy asi, pane Pavle juniore?
Ano, ano, tak mi dejte vteřinku, nahřev na startu pilu.
Tak a teď uděláme co?
Nejdříve necháme zahřát trochu motor a potom se už vlastně pustíme do vlastního kácení těch stromečků.
Tak a my už tady pana Pavla vidíme, jak se odvážně vrhnul na první řadu těch stromků. Mimochodem ty stromečky, které jsou určeny k tomu ořezu, jsou vlastně označeny takovou červenou mašličkou. Tak stromeček už jsme uřízli, pilu zastavili, abychom se také slyšeli, ale teď půjdeme k dalšímu hlučnému zařízení, které vy tady na plantáži máte a které vlastně zabalí všechny ty stromky, že ano?
Ano, ano, přesně tak. Tak to už jste zmiňovala, mechanická balička. Ta má speciální své rameno, na kterou uchytíme stromeček, které vyjede skrz balík, no baličku, a tam se upevní a to rameno si ho vytáhne.
Tak a my se teď přesuneme k tomu, abychom viděli, jak se ten stromeček zabalí, abychom to tedy měli úplně kompletní. No a potom si ještě řekneme, kam všude nebo kde všude se stromečky z vaší rodinné Janatovy plantáže mohou naši posluchači po celé republice potěšit.
Já bych chtěl podotknout, že není zájem na tom, aby se vytěžilo víc stromků, nežli je potřeba. Ale přesto samozřejmě, když do 23. prosince pořád lidé stromečky chtějí, tak pak se ty stromky, které jsou označeny těmi vlaječkami, tak se potom dořezávají. Ale přece jenom vždycky něco zbyde.
No a co se děje s těmi zbývajícími stromečky, pane Pavle a pane Vladimíre?
Snažíme se teda ten doprodej těch stromků do toho 23. stále udržovat v nějaké nabídce samozřejmě, ale pak už toho 22. 23. se snažíme, aby zůstávalo co nejmíc stromků. Část stromků u nás ve vesnici máme 3 kostely, takže dáváme ke zdobení oltářů. A když ještě náhodou něco zbyde, tak tady jednou soukromníku, který má kozy, tak se zpracují kos.
A my si teď ukážeme, protože jsme mezi tím popošli k takové lehké mechanizaci, která se tady používá, a to je strojní balička. Tak teď nám tady
Asi mladý pán Vojtěch s mladým panem Pavlem ukáží, jak se vlastně ten stromeček celý obalí a zabalí, aby doputoval až k nám domů. Vojtěch to bude dělat a vy to budete, Pavle, popisovat.
Tak, máme vlastně tady pojízdný takový hák, takové rameno, které projede samotnou baličkou.
Tak si to teď ukážeme. Takže máme takový celkem velký stromeček, ten tam vsuneme. On se ten stromeček navleče na takový hák a vlastně se to celé zabalí do takového úhledného, krásného balíčku a jenom se uřízne špička, stromeček je zabalený. Je to velmi jednoduché, tak mechanizaci teď vypneme, ale vy jste mi říkali, pánové, že to balíváte i ručně, což je samozřejmě mnohem asi větší práce, je to tak?
Ano, je to tak, ale ruční baličky používáme převážně jenom na prodejnách.
No a my už se blížíme do finále, tak možná, že by to chtělo ještě nějakou radu pro všechny posluchače, co mají s tím stromkem dělat, aby jim vydržel dlouho krásný, pane Vladimíre.
Po zakoupení nepřemísťovat strom, pokud je mrazivý počasí, z extrémních teplot do pokojové teploty, pod strom potřebuje určitě aklimatizaci. Nejvhodnější strom uskladnit na zahradě, na balkóně s belikem vody a strom rozhodně při nasazení čerstvě zaříznout a trvanlivost toho stromu prodloužíte určitě použitím stojanu s vodou.
Na to jsem se chtěla zeptat, jestli ta voda tam opravdu patří. Tak patří.
Patří.
Pane Pavle starší, co vám vlastně tady to vaše úžasné stromečkové rodinné stříbro přineslo? V čem vás to obohatilo? Protože vy jste říkali, pánové, že jste všichni úplně jiné profese, takže když jste to zakládali, měli jste asi úplně jiné představy, ale jak to vidíte dnes?
Jsem rád, že se do toho zapojí naši synové a přejímají ty naše začátky a ty naše informace, zkušenosti a že nás to baví, práce v lese i na plantáži, prostě nám to přináší uspokojení a jsme rádi, že ty děti v tom vidí do budoucna možnost se na tom podílet a že ta rodina pak může z toho v pohodě žít.
Co to přineslo panu Vladimírovi?
No asi nám to vzalo Vánoce svým způsobem. Protože celý advent trávíme na prodejnách a ten listopad trávíme na plantážích, takže nám prostě Vánoce už několik let, jako pro tisíce prodejců a pěstitelů, které tímto pozdravuju, pro nás přestalo toto období mít to kouzlo.
No ale zase to kouzlo děláte nám všem ostatním, takže to je od vás hezké. Čestmíre, co jsme tady dnes viděli, slyšeli, zažili?
Já považuji za velice důležité, že jsme přiblížili lidem ten skutečný pohled na běžně rostoucí stromy na plantážích nebo i v těch výřezech, ale každopádně, že si lidé začnou uvědomovat, že schánět dokonalý strom vyrobený z umělé hmoty je naprosto mylná cesta. Stromeček za celý svůj život vyprodukuje daleko víc kyslíku, nežli je potřeba při výrobě takového umělého stromku. Už tohleto stojí za zamyšlení.
My moc děkujeme našim dnešním hostitelům, mužským zástupcům, byť ne všem, rodinného klanu Janatových, panu Vladimírovi, díky a naslyšenou.
Taky naslyšenou, děkuji.
Jeho bratru panu Pavlovi.
Taky děkuji, naslyšenou.
A také juniorům, kteří postupně tu rodinnou firmu přebírají, Pavlovi mladšímu.
Mějte se, naslyšenou.
A také panu Vojtěchovi.
Taky na viděnou, naslyšenou.
A také Čestmír Klos.
Děkuju za pozornost a těším se na vánoční pořad o kaprovi.
No a od mikrofonu se tady z Lipštátu v Podkrkonoší naslyšenou těší a loučí a krásný advent přeje Markéta Ševčíková.